Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 13 Januari mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tutazungumzia juu ya hotuba ya mwisho kuhusu hali ya kitaifa aliyoitoa Rais Barack Obama bungeni jana usiku, akisema Marekani ndio taifa lenye uchumi thabiti duniani hii leo.
The States of America right now has the strongest, most durable economy in the world. We're in the middle of the longest streak of private sector job creation in history.
Huko Mombasa, afisa mmoja polisi ameuawa muda mfupi baada ya ziara Rais Uhuru Kenyatta katika eneo la Pwani.
Na katika makala yetu ya vijana kwa hii leo, mkutano wa vijana katika ukanda wa maziwa makuu unafanyika mjini Kigali, ukijadili jukumu lao katika jamii.
Hii nguvu ambayo vijana wako nayo inaweza kuwa ni rasilimali ya pekee ya kuleta amani, maana ukiweza kuwarejesha vijana katika kujua umuhimu wao katika kujenga nchi yao na kuweza kujua majukumu yao katika kuhusika na mambo ya uongozi katika nchi zao, wanaweza kuwa ni wa pekee ambao ni wa kuhakikisha kwamba kuna amani.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Rais Barack Obama anakaribia kumaliza hotuba yake ya saba na ya mwisho kuhusu hali ya kitaifa, akizungumzia mafanikio yake kama rais na kuzingatia zaidi juu ya mtazamo wake kwa hali ya baadaye hapa nchini na namna kufikia maridhiano kutokana na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Akizungumza kwenye ukumbi wa bunge uliojaa wawakilishi wa bunge, Bwana Obama alikiri kwamba matarajio ni madogo kwa mwaka wake wa mwisho madarakani, lakini aliapa hatosita kufanya kazi hadi kufanikisha malengo ya sera zake. Rais Obama alisema kurekebisha mfumo wa uhamiaji, kuwalinda watoto wetu kutokana na ghasia za bunduki, malipo sawa kwa kazi sawa, likizo ya malipo, kuongeza kima cha chini cha mshahara, vitu vyote hivi bado vinawaegemea familia zinazofanya kazi kwa bidii. Bado wana haki ya kufanya vitu hivyo na sita hadi masuala hayo yanakamilika. Rais Obama pia alielezea wakosoaji wake juu ya masuala ya kiuchumi, akisema mtu yeyote anayedai kwamba uchumi wa Marekani umeshuka anajidanganya. Marekani hivi sasa ina uchumi imara duniani, ikiwa imetengeneza zaidi ya ajira mpya zaidi ya milioni 14, kiwango cha ukosefu wa ajira kimeshuka kwa nusu, na ongezeko la viwanda vya magari na uzalishaji. Bwana Obama kutoka chama cha Democrat pia aligusia wagombea wa urais wa chama cha Republican, akiwaambia Wamarekani hawatakiwi kuhofia hali ya baadaye, akisema kwa wakati huu Marekani ndio yenye jeshi lenye nguvu kabisa duniani na watawashinda wanamgambo wenye itikadi kali, hasa kundi la ISIS. Maafisa wa ulinzi wa Iran wameviambia vyanzo mbalimbali vya habari kwamba mabaharia wa meli ndogo mbili za jeshi la majini la Marekani waliokamatwa na Iran wataachiwa mapema leo asubuhi kwa saa za huko. Wafanyakazi hao 10, 9 wanaume na 1 mwanamke, walikuwa wanasafiri katika ghuba ya Persian kati ya Kuwait na Bahrain wakati waangalizi wa safari za baharini wa Marekani walipopoteza mawasiliano na wao. Ofisa mmoja wa ulinzi ameiambia VOA kwamba huenda kumekuwepo na matatizo ya kiufundi kwenye moja ya meli hizo, lakini bado haijawa wazi hadi wakati huu. Anasema anadhani walikuwa wameingia katika mpaka wa majini wa Iran wakati walipokamatwa. Pentagon ilisema kwamba Iran iliwahakikishia usalama na kuwaahidi mabaharia hao kuendelea na safari yao. Umoja wa Mataifa unachunguza ikiwa janga la kibinadamu lililosababishwa na watu ndani ya mji ya Syria uliozingirwa wa Madaya ni kitendo cha uhalifu wa vita au uhalifu dhidi ya binadamu. Wafanyakazi wa misaada wanasema hali ya watu waliokumbwa na njaa katika mji huo ni ya kusikitisha na mbaya kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mwandishi wa VOA ametuandalia ripoti ifuatayo ikisoma hapa na Aida Isa.
Sajid Malik, mkuu wa idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa nchini Syria, anasema hakuna mfano wa kile walichokiona huko Madaya. Bwana Malik alisema hayo kwa waandishi wa habari siku moja baada ya Umoja Mataifa kupeleka msaada kwenye mji uliokumbwa na vita wenye wakazi takriban 1042 na ambao umezungukwa na vikosi vitiifu kwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Bwana Malik anasema kulikuwa na ripoti za kuaminika kwa watu huko Madaya wanafariki kutokana na njaa. Anasema kile walichokiona huko Madaya ni kuwa kuna watu, lakini watu hao hawana maisha. Anasema kile kinachotendeka Madaya hakipaswi kutendeka katika karne hii. Bwana Yakub El Hilo, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa mjini Damascus, alisema kuwa waliona watu waliokumbwa na baridi na kukabiliwa na njaa kupita kiasi na ambao wamepoteza matumaini kwa dunia inajali kuhusu hali yao. Waasi wa Syria wanaodhibiti mji huo na majeshi ya serikali yameuzunguka na kuufunga katika hali ambayo hakuna anayeweza kukimbia. Anasema watu huko Madaya wanataka jumuiya ya kimataifa kufanya zaidi kunyanyua vikwazo vilivyowekwa huko Syria. Umoja wa Mataifa unasema kuwa takriban wa Syria 400,000 wanaishi katika maeneo yaliyozungukwa na serikali, waasi au makundi yenye silaha. Milioni wengine wanaishi kwenye maeneo ambayo ni magumu kufikiwa na wafanyakazi wa kutoa misaada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mjitolea mhanga mmoja mwenye uhusiano na kundi la wanamgambo wa Islamic State alijilipua kwenye mtaa wa makumbusho ya kihistoria ya Sultanahmet mjini Istanbul, Uturuki, na kuwa watu wasiopungua 10, ambapo 9 kati yao ni watalii raia wa Ujerumani. Kwa mujibu wa maafisa wa vyeo vya juu wa Uturuki, watu 15 wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo na watu wawili wapo katika hali mahututi. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmed Davutoglu alikutana na timu ya dharura ya usalama pamoja na waziri wa mambo ya ndani na maafisa wengine kutathmini hali hiyo. Akizungumza baada ya mkutano wao, alisema kwamba mjitoa mhanga alikuwa mfuasi wa ISIS na aliahidi kupigana kwa ajili ya kundi la wanamgambo hao hadi hapo litakapokuwa sio kitisho kwa Uturuki au dunia. Waziri Mkuu wa Iraq jana aliapa kushinikiza mbele mapambano dhidi ya wenye itikadi kali wa kundi la Islamic State wakati alipotembelea kifusi katika jengo la maduka mengi la Baghdad lililoshambuliwa na wajitolea mhanga siku moja kabla. Haider al-Abadi alielezea shambulizi la Jumatatu ambalo liliua watu wasiopungua 24 na kujeruhi darzeni zaidi kama jaribio la kukata tamaa lililofanywa na wapiganaji wa ISIS ambao walifurumushwa kutoka mji wa magharibi wa Ramadi na wanajeshi wa Iraq mwishoni mwa mwezi uliopita. Shambulizi tofauti pia siku ya Jumatatu kaskazini mwa Baghdad lililohusisha wapiganaji wa Kisuni wa Islamic State liliua watu wasiopungua 23.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa ya habari, habari yenye uzito ni hapa Washington, ambapo Rais Barack Obama amemaliza kutoa hotuba yake ya mwisho ya hali ya taifa mbele ya bunge. Akimaliza hivi sasa hivi, tutazungumzia juu ya hotuba yake, na anayeshiriki kutuchambulia zaidi juu ya hotuba hiyo ni Joel Ulomi. Ulomi, mchambuzi wa mambo ya kisiasa huko Texas. Joel, karibu katika matangazo yetu ya leo alfajiri. Unaweza kutueleza maoni yako juu ya hotuba yake kwa ujumla?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza yote naweza kusema kwamba ni hotuba ambayo ilikuwa ni nzuri sana, ambapo Rais Obama ameweza kuzungumzia mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya katika kipindi cha miaka
Halo, naona kama kumetokea tatizo, hatusikii kitu gani kimetokea hapo. Joel, simu imekatika. Kwa hivyo na taka kueleza kwamba Rais Barack Obama hivi sasa anaondoka kutoka ukumbi wa baraza kuu la bunge, na hivyo sasa tunaweza kurudi katika habari za dunia. Tukiendelea na habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na msikilizaji, katika habari zaidi za dunia katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika ni kwamba Umoja wa Mataifa unatoa wito wa kutolewa msaada mkubwa wa dharura ili kukabiliana na tatizo linaloongezeka la wakimbizi wa Syria. Mashirika yanayohusika na msaada wa dharura na maendeleo ya Umoja wa Mataifa yaliomba jana dola bilioni 7.73 kama msaada mpya wa fedha kwa mwaka 2016 ili kuwasaidia watu milioni 22.5 ndani ya Syria na kanda nzima mashariki ya kati. Mashirika hayo ya binadamu yanasema msaada wa fedha unahitajika ili kuwasaidia wakimbizi milioni 4.7 wanaotarajiwa kuaminika kuingia katika nchi jirani kutoka maeneo ya mzozo ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, na kusaidia watu milioni 13.5 wengine waliokoseshwa makazi na watu walioathiriwa na mgogoro ndani ya Syria yenyewe. Mtetezi mkuu wa demokrasia huko Myanmar, Bi Aung San Suu Kyi, ametoa wito kwa makundi yote yahusishwe kutoka duru mpya mazungumzo ya amani kati ya makundi ya kikabila yenye silaha na serikali inayoondoka madarakani. Kiongozi huyo ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel alitoa matamshi hayo jana wakati wa ufunguzi wa majadiliano katika mji wa Naipital, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuhusika katika utaratibu wa amani unaoendelea na ambao unaweza kuweka misingi ya kufikia hatimaye makubaliano wakati chama chake cha National League for Democracy kinapoingia madarakani hapo mwezi Machi, miezi minne baada ya chama hicho kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi huru wa kwanza kufanyika nchini humo katika kipindi cha robo karne.
Asante sana mkamiti. Wapenda wasikilizaji, mtatukalia radhi kwa sababu Rais Barack Obama amezungumzia teknolojia, na teknolojia imekuja hapa katukua masimu imeharibika. Joel, ulikuwa ukiteleza juu ya hotuba hiyo ya Obama ambayo amezungumzia namna ya kutumia teknolojia, unasemaje zaidi?
Kusukuru ni swala teknolojia, amezungumzia jinsi, kwanza alianza kuelezea kwamba jinsi ambayo taifa la Marekani huko nyuma walivyoweza kuweka tofauti zao pembeni na kuangalia interest zao na kuweza kuhakikisha kwamba waliweza kufika mwezini. Ilikuwa ni idea tu ya Rais Kennedy ambayo mwanzoni ilionekana kama ni njozi singeweza kufikiwa, lakini waliweza kufikiwa. Na katika hiko amezungumzia issue ambazo teknolojia ambazo inaweza kusolve matatizo yetu ya kila siku. Na moja ya tatizo kubwa kabisa ambalo linakabili sasa hivi limekabili dunia kwa muda mrefu na halijapatiwa ufumbuzi wake ni tatizo la magonjwa kama saratani, kansa. Kitu ambacho na pale pale aliweza kusema kwamba lazima watoe hela nyingi kwenye organization mbalimbali ambazo zinajishughulisha na kutatua tatizo hilo. Na alimwapointi pale pale kitu ambacho kilikuwa ni sio cha kawaida, huyu Vice President Biden kwamba kuwa kiongozi wa hiko kitu. Kwa hiyo ni jambo ambalo kusema kweli rais alizungumzia.
Naam, mbali na swala la teknolojia, rais amezungumzia uchumi. Hebu tumsikilize akizungumza jinsi uchumi wa Marekani ulivyo.
From my final address to this chamber, I don't want to just talk about next year. I want to focus on the next 5 years, the next 10 years, and beyond. I want to focus on our future. We live in a time of extraordinary change. Change that's reshaping the way we live, the way we work, our planet, our place in the world.
Naam, kama unavyosikia Joel anasema hataki kuzungumzia tu maendeleo, anataka kuzungumzia maendeleo ya miaka 5, miaka 10. Unaonaje aliozungumzia yeye kusema kwamba vipi kufanya kufikia malengo hayo?
Kwa kweli kwanza kitu ambacho nadhani alichokuwa anajaribu kuzungumza ni kwa mtu ambaye anafuatilia siasa za Marekani utajua kabisa kwamba ni kipindi cha uchaguzi, na upande mwingine ule ambao ni Republican wamekuwa kionyesho kwa muda mrefu kwamba serikali yake haijaleta maendeleo ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia. Sasa kitu ambacho kikubwa ambacho yeye alikuwa anajaribu kukionyesha kama rais ni kwamba vision yake tu, sio kwamba ya leo au ya jana. Ingawa vile vile ukiangalia kabisa kwenye takwimu ambazo zimekusanywa mpaka sasa hivi kama mwaka 2013 na 2014, idadi ya kazi aliweza kucreate na alivyoweza kubadilisha uchumi wa Marekani kutoka kwenye uchumi ambao ulikuwa tayari uko kwenye hali ya kuporomoka kabisa mwaka 2008, ni kwamba aliweza kufanya, amefanya vizuri sana. Lakini hapo nadhani alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba lengo lake sio tu kwa hiki kipindi kidogo, ni kwamba wanataka wajenge uchumi ambao utakuwa tu ni kila mtu akiuangalia duniani ajue kabisa kwamba hili ni taifa kubwa na linastahili kuwepo hapo zilipo.
Vile vile amezungumzia jeshi la Marekani akisema lina nguvu, na akazungumzia swala la kupambana na wenye itikadi kali, hasa kundi la ISIS. Unaichukulia vipi msimamo wake na vipi wabunge wamepokelea?
Kwa msimamo wake, kwa hilo jambo la kwa sababu kama tena ninavyosema kwamba kama mtu anafuatilia vizuri na unasikia na TV nyingi za Marekani, kisa zaidi nyingine wanasema kwamba jeshi la Marekani limepoteza nguvu, halina nguvu kama ilivyostahili. Lakini rais alikuwa anataka kuonyesha kwamba kuwa na nguvu hakumaanishi kwamba uende tuanzishe vita kila sehemu bila sababu. Na vile vile ameonyesha kabisa kwamba ni jeshi ambalo bado lina nguvu, kwa sababu alisema kwamba ukiangalia hela wanayotumia kwa jeshi lao tu ni kama mara nane ya majeshi mengine makubwa duniani, yani nchi kubwa duniani. Ni ukizikombine nchi nane kubwa duniani ndio unapata hiyo era wanayotumia kwenye jeshi lao. Na sio hivyo tu, kwamba wamekuwa very strategic, na akasema kabisa kama unataka ku question kwamba wao nguvu yao na nani yao, sio kwamba inaishia siku moja tu, wana memory ndefu. So akasema pale, muulize Bin Laden, nauliza hao wengine wote ambao walijiweza kutaka kulichallenge nchi ya Marekani. Na sio hivyo tu, wanaonyesha hivyo kwamba jinsi ambavyo wanavyoweza, wanavyoendelea na wanavyotumia nchi nyingine kuweza kupambana na ISIS. Hii kidogo ni tofauti na wengine wao, kama Bush alivyokuwa anafanya, kwamba wao wanataka waende wenyewe tunakupambana, lakini anasema no,
Joel, vile vile Rais Obama amegusia masuala ya ndani ya kisiasa hapa nchini, lakini vile vile amesema kuna mambo mane lazima watu wafuatilie. Hebu tumsikilize.
So let's talk about the future and four big questions that I believe we as a country have to answer, regardless of who the next president is or who controls the next Congress. First, how do we give everyone a fair shot at opportunity and security in this new economy? Second, how do we make technology work for us and not against us, especially when it comes to solving urgent challenges like climate change?
Nam, Joel umemsikia hapo akisema kuna mambo hayo mane, akizungumzia vipi uchumi ufaidishe watu wote na mambo ya hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa. Unasemaje swala hilo?
Yeah, swala hilo ni swala la msingi sana, kwa sababu kwamba ukiangalia sasa, pamoja na kwamba katika kipindi hiki cha Rais Obama uchumi umeweza kukua, lakini tatizo kubwa ambalo limejitokeza ni kwamba kumekuwa kuna tofauti kubwa sana kati ya wale walionacho na wasionacho, na kwamba inafika sehemu kwamba wananchi wengi ambao wako chini wanaona kabisa kwamba wao sio sehemu ya kwa hiyo yeye kama kiongozi wa taifa ni msingi kuangalia kabisa kwamba ni jinsi gani watahakikisha kwamba au wananchi walioko chini basi wanalipo kiasi kwamba waweze kuweza kuishi vyema. Na hiyo ni kwa pamoja na kuangalia vitu kama minimum wage, kwamba kwa muda mrefu sana imekuwa inalipwa $7.50. Sasa je, watafanyaje kuweza kupandisha kuweza kufika hapo? Tatizo lingine, tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa, lazima tuangalie kwamba pia na ukuaji wa teknolojia na vyombo tunavyotumia na emission zote za gesi ambazo zinamwagika angani. Lakini je, tutafanyaje kuhakikisha kwamba dunia ya 50 na 60 inaendelea kuwa vile vile? Kwa hiyo nadhani watu wengi wanaelewa, na wanaelewa kwamba hili ni tatizo ambalo ni sugu, na hata kama tusipoliangalia leo, basi
naam,
miaka ijayo watajibu.
Naam, asante sana Joel kwa maelezo hayo. Bila shaka hivi sasa mjumbe wa chama cha Republican atajaribu kujibu hotuba hiyo ya rais, na bila shaka wachambuzi kuanzia sasa mpaka kesho watajaribu kuchambua hotuba hiyo ya rais, ambayo ni ya mwisho na ndio inaweka alama kwamba je, historia yake inaanza kuandikwa hii leo kutokana na utawala wake wa miaka saba tangu alipochukua madaraka. Asante sana Joel kwa maelezo hayo.
Thank you.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na ripoti nyingine kwa alfajiri hii leo ni kwamba kisa kingine cha mauaji dhidi ya afisa wa polisi kimeripotiwa katika mji wa Mombasa huko Kenya, na watu waliojihami kwa silaha na hatimaye kuiba bunduki ya afisa huyo wa usalama. Kufuatia tukio hilo la jana Jumanne, msako mkali unaendelea katika eneo hilo la Pwani Mombasa, kama mwandishi wetu anavyotueleza Joseph Kioko.
Mauaji ya afisa huyo wa polisi yameshtua watu wengi katika mji huo wa Mombasa, unaoshuhudia ulinzi wa hali ya juu kwa sasa kutokana na ziara ya Rais Uhuru Kenyatta na wakuu wengine wa serikali. Alipouawa afisa huyo ni sehemu iitwayo Likoni, alikokuwa Rais Uhuru Kenyatta mwishoni mwa juma kukutana na wananchi alipowapa hati za kumiliki mashamba. Japo tukio hilo limehusishwa na ukosefu wa usalama uliodorora kwa muda mrefu, mtu aliyekuwa dukani karibu na alikouawa afisa huyo wa polisi anasema ulikuwa ni wizi wa mabavu, sababu bunduki ya afisa huyo ilimeibwa.
Huo taifa bwana ndio yaniaga bwana, mimi naenda naambia uke masalamu naenda bwana. Kufika nje hapo nasikia risasi. Mbona naambia jamaa hizo risasi? Na of course lazima kufika feri, lazima bebe escort. Kumbe yule jamaa bwana anakuwa na lengo la askar. Wakampiga kichwa, wakampiga sasa tatu yule jamaa. Sio na bwana. Nikamwambia lo sisi tukaacha zile pesa pale kwenye meme. Pia na mmoja sakaingia ndani. Jamaa alipompo kwenye yule askari ile K47 sio ilikuwa nchi gay. Akakabishi wale wenzake wawili kwenye Honda. Very young boy. Kijana mdogo sana. Anakuwa amekula rai bwana na t-shirt cha white. Na ile gari wajua ina safe pale ndani. Na sijui kama alienda kwa safe ndio anaanza kumsikia mmoja ameingia sana amekimbia. Ndio mimi nikamwambia jamaa waizi shakimbia maka waizi wa malizi dakika 5. Ndio kutoka nje na mmoja yule askari mpubwa yuko pale chini. Naambia baba shauliwa au bwana tokeni ndio kabini pige OCS. Alishuka ni only one person na alikuwa na pistol ndogo bwana. Yeye kushuka ile alianza na yule askari tu.
Juma lililopita operesheni ya kuwasaka wahalifu hapa Pwani ilifanikisha kuwanasa washukiwa kadhaa wakiwa na silaha hatari, mmoja akisemekana kuwa mshirika wa kundi la Al-Shabaab. Kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa anasema hulka hii ya kuua maafisa wa usalama lazima itazimwa na serikali na kurejesha bunduki zote zilizo mikononi mwa wahalifu.
Tutaokota zote whether they like it or no, zitarudi. Hii ni kwa msaada wa wananchi, good Samaritans. So wasingoje serikali iende kuzichukua kwa manyumba yao. Tunauliza wazirudishe tu. Kama kuna mtu ako na bunduki anashikilia kwa mkono, arudishe. Ukikaa ungoje serikali ije kwa nyumba yako kuchukua hiyo bunduki, hakuna kutembelezana hapa kwa masuala ya maisha ya wananchi. Haswa kuanzia mwezi huu watu waishi kwa kuheshimiana. Mambo ya kutumia vijana kufurugana mitaani eti wakari kwanza ishe, watu waishi kama ndugu.
Mapema Jumanne, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet alisema mshukiwa wa ugaidi anayezuiliwa hapa Mombasa anatoa habari muhimu kwa vitengo vya usalama kuhusu washukiwa wakuu wa ugaidi ambao pia wanahusika na mauaji ya maafisa wa usalama na raia wengine. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Alfajiri.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, leo katika vijana katika ukanda wa maziwa makuu walikutana hivi karibuni nchini Rwanda na kujadili swala la kurejesha usalama na amani katika nchi za ukanda huo. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera amezungumza na baadhi ya vijana kutoka nchi hizo, Alhaj Auni Mikidadi kutoka Tanzania, Omar Tuteni kutoka DRC na Odhiambo kutoka Kenya, na kwanza kutaka kujua nini nafasi yao katika kutafuta amani, na Mikidadi akianza kueleza.
Ukiangalia katika Afrika Mashariki, nguzo kubwa na rasilimali kubwa ambayo tunayo ni vijana. Ukiangalia nafasi hiyo ya kuwa tu kundi kubwa la watu katika Afrika Mashariki, tayari moja kwa moja tuna nafasi kubwa ya kila kona katika maendeleo, katika jamii, katika siasa. Tukiangalia swala la amani ambalo ndo nguzo ya haya yote kutokea, uchumi, jamii na siasa, lazima vijana kama kundi kubwa tutumie mchango wetu ili kuhakikisha usalama wa nchi zetu kama wana Afrika Mashariki, ili tuweze kupata amani. Kwa hiyo ni mchango mkubwa tunaweza tukatoa katika kila sekta, kwa sababu amani ya kweli tunaitafsiri ile amani ya ndani, ile amani ya ndani ukiwa nayo kama kijana ina nafasi kubwa ya kukufanya wewe uweze kuisambaza ile amani katika jamii unayoishi. Nafikiri hicho ndo chanzo kubwa.
Tonele, wewe unatoka mashariki mwa DRC. Mashariki mwa DRC ni eneo ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari miaka nenda miaka rudi. Mtu anapozungumzia amani na nafasi ya vijana kurejesha amani, wewe kama kijana unapata picha gani?
Mimi kama kijana kutoka huko DRC, picha ambayo naona, sababu unaona vijana wana nguvu. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Vijana wakajiunga fasi moja, hakuna mtu ambaye anaweza kuwasambaza. Sasa kama vijana tukajiunga, tunafanya sensitization fasi zote, najua hata mtu ambaye ana mafikiri mabaya au kupenda kugabula watu hataweza, sababu vijana wamejiunga fasi moja, na hiyo inaleta amani.
Hii nguvu ambayo vijana wako nayo inaweza kuwa ni rasilimali pekee ya kuleta amani, maana ukiweza kuwarejesha vijana katika kujua umuhimu wao katika kujenga nchi yao na kuweza kujua majukumu yao katika kuhusika na mambo ya uongozi katika nchi zao, wanaweza kuwa ni wa pekee ambao ni wa kuhakikisha kwamba kuna amani.
Mmekuwa Kigali katika kujadiliana masuala ya usalama, mnahisi baada ya Kigali sasa mtaingiaje kwenye ile mapambano ya kuweza kuhakikisha kwamba pengine hali ambayo tunashuhudia katika eneo la mazao makuu leo, baada ya miaka mitano ama kumi, labda tutaona labda utofauti wa hali ya mambo? Tukianza nawe tutene.
Kufuatana na hiyo ambayo wametufunza hapa, najua ni kitu moja ambacho kinaleta nani amani, na kugisi tumeona watu wanaishi Rwanda parapor na fazi nyingine, tuseme sawa DRC ambapo hata usiku unaweza kusikia waliua mtu hapa, walifanya hivi, hiyo ni kukosewa. Sasa sisi ambao tumefuata hiyo mafundisho, tunapaswa rudi nyumbani, na tukisharudi nyumbani tunasensibilize, tunafundisha wenzetu jinsi wanapaswa ishi na wengine, ili tuone kama msiku zijazo nasi tunaweza ishi sawa watu hapa Kigali.
Naam, labda nikirejea kwako Amin Mikdad.
Kwa mimi siku zote ninavyojifunza huwa natumia fursa ya kujifunza kuielimisha jamii yangu. Kama mhamasishaji wa masuala ya uongozi, najua zana pekee ambayo itatufanya tuwe na amani Afrika na duniani kote ni kuwa na viongozi bora. Kwa hiyo mimi nimetumia fursa ya kuwa na kuwafunza vijana kote Tanzania na nje ya Tanzania, kuwahamasisha juu ya uongozi bora na kuwafundisha jinsi gani tukiwa na amani tunaweza tukaishi vizuri katika huu ulimwengu. Kwa nafasi yangu mimi ni kuandika kama mwandishi, lakini kuhamasisha jamii yetu ya Afrika Mashariki na ulimwengu kiujumla juu ya uongozi bora, kwani ndio nguzo pekee ya kuwa na taifa imara na lenye amani.
Jambo la pekee ni kwamba tupatie nafasi uongozi mwema, uongozi ambao unawajibika, uongozi ambao unaendeleza taifa letu, uongozi ambao una utu, unaheshimu haki za kibinadamu.
Msikilizaji, ni kwa kauli hiyo ya Victor Uhuru kutoka nchini Kenya, ambaye anakamilisha mazungumzo haya na vijana wenzangu kutoka nchi za Kenya, Tanzania pamoja na DRC. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka mjini Kigali, jina langu naitwa Silvano Scaramera. Kwa heri kwa sasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais Barack Obama amemaliza hotuba yake ya saba na ya mwisho kuhusu hali ya kitaifa, akizungumzia mafanikio yake kama rais na kuzingatia zaidi juu ya mtazamo wake kwa hali ya baadaye hapa nchini na namna ya kufikia maridhiano kutokana na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Maafisa wa ulinzi wa Iran wameviambia vyanzo mbalimbali vya habari kwamba mabaharia wa meli ndogo mbili za jeshi la Marekani waliokamatwa na Iran wataachiwa mapema leo asubuhi kwa saa za huko.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Santeni kwa pamoja nasi, msikose kwa nasi kesho alfajiri hapo saa 12 saa za Nairobi. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo hayo hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.